Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Што б найперш вы зрабілі, стаўшы міністрам адукацыі? Вальжына – ахвяра сучаснай сістэмы адукацыі.
Стаўшы міністрам адукацыі, я вярнуў бы ў школы ўсіх узроўняў беларускую мову і заняўся б стварэннем нацыянальнага універсітэту. Але падобныя пытанні лепей задаваць, калі зменіцца ўлада. Пры цяперашняй міністр з такой праграмаю не паспеў бы нават пазнаёміцца з падначаленымі.